Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vipi mwisho wikendi ama mwisho wa wiki ulikuwaje kwako? Hapa Washington hali bado ni shwari kabisa, tukiendelea kutarajia kwamba msimu wa joto nao utaingia kwa njia ya polepole.
Leo tuna mambo mengi sana ambayo msikilizaji nina hakika utaweza kufurahia, kwa sababu tunakuletea ripoti kutoka kule Kenya na pia Tanzania kuhusiana na madaktari ambao wameitishwa kutoka nchini Tanzania kuingia huko Kenya kufanya kazi.
Vile vile imekuwa ni afueni baada ya ukame kuweza kusakama wanyama wa porini huko nchini Kenya, bado kuna hali ya kuweza kuwasaidia na kuwaokoa kutokana na maangamizi ya ukame. Langu jina Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu.
Mimi ni BMJ Murithi.
Na basi, moja kwa moja, unajua Tanzania kuna barabara zinataka kutengenezwa, barabara mpya za kisasa, zile wanazosema bypass, na ni jambo ambalo kweli limesisimua watu wengi na pia hata kupelekea rais mwenyewe kusema kitu kuhusiana na swala hilo.
Ndugu zangu wananchi wa Dar es Salaam na wa Tanzania kwa ujumla, mradi huu wa interchange hapa Ubungo ni mkubwa na wa aina yake katika nchi yetu. Nafikiri utakuwa wa kwanza katika nchi yetu. Utahusisha ujenzi wa barabara za juu za ghorofa tatu.
Basi na utapakamilika ya story ambazo tuko nazo, na vile vile tutakupeleka moja kwa moja mpaka kule Mpeketoni, eneo la Lamu ambako tutapata mengi zaidi. Kwa hivyo hii ni show moja bomba sana hii leo.
Sawa sawa BMJ, basi turudi Tanzania na Kenya. Mgomo wa madaktari umeisha wiki iliyopita nchini Kenya, na bado kuna upungufu wa madaktari katika taifa la Kenya.
Na
lakini kuna swala ibuka kwamba serikali ya Kenya wiki iliyopita ilitangaza kwamba italete madaktari kutoka Tanzania, na ni madaktari wengi kwamba watapata kandarasi nchini Kenya. Kumbe ilionekana kama ni tangazo tu ambalo halikuwa na msingi, lakini sasa kufikia leo, kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, wamesema kwa hakika kwamba madaktari wa kwanza watakuwa nchini Kenya wakifanya kazi mwezi wa nne.
Hakika kama story hii imekuwepo kama siku tatu hivi zimepita, na wengi walifikiria kwamba ni utani au ni mchezo tu, lakini ikatokea kwamba Rais Magufuli wamekutana na waziri wa mambo ya afya wa Kenya, Cleophas Mailu kule Dar es Salaam, alafu wakazungumza kuhusu swala hili. Kwa hivyo wameweka tayari, wametia saini mkataba ama makubaliano kuhusiana na madaktari hawa, madaktari 500. Na ni mambo mengi sana ambayo yanazungumzwa, wengi wanapinga, wengine wanakubaliana na hilo, na ni mambo ambayo labda tutaendelea kuzungumzia.
Waziri wa afya nchini Kenya amesema nini, Waziri Mailu?
Hebu tusikie. Sababu ni kwamba tuko na vituo vingi vya serikali ambao zinahitaji madaktari, na ingawaji tuko na madaktari katika nchi yetu, hivi karibuni tulikuwa na mgomo wa madaktari, na sindikizo moja walikuwa wanasema ni kwamba hawako wa kutosha wa kuhudumia watu, kwa hivyo wanafanya kazi kwa masaa mengi kukuja kuona wale wagonjwa.
Hiyo ilikuwa ni kauli ya Cleophas Mailu ambaye ni waziri wa afya nchini Kenya akizungumza kule Dar es Salaam. Na vile vile hivi leo katika akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na swala hilo hilo, amesema hivi:
let me allay the fear or the illusion from that particular quarter that the doctors will require training. Indeed they do not. If you are qualified, you are registered.
Kwa kifupi anasema anataka kuondoa hofu ambayo wengi huwa labda wako nayo kwamba wale madaktari kutoka Tanzania wakifika hapa Kenya itabidi wapelekwe tena kufanyiwa kufundishwa tena ili waweze kuingia vizuri, kuingiana na madaktari wa Kenya. Akasema kwamba watakuwa tayari na mradi punde tu watakapofika Kenya wataingia moja kwa moja kufanya kazi, mradi wanazungumza Kiswahili na wanaelewana na wale ambao watakuwa wakiwatibu.
Na wakati pia Rais Magufuli akizungumza kuhusiana na swala hilo alisema kwamba yeye kitu kilichofanya akubali kwamba madaktari kutoka Tanzania wataenda kutumika nchini Kenya ni kwa sababu mataifa yote mawili yana mwenendo ambao ni sawa wa kuweza kusaidiana katika mambo mbalimbali. Lakini pia upinzani upande wa Tanzania unasema kwamba jambo hili la madaktari liangaliwe kwa kina, lakini vile vile upande wa Kenya
naam,
swala hili linapoendelea si haijulikani kama pia upande wa madaktari watakuja kuleta malalamishi kutoka upande wa Kenya na kusema labda madaktari kutoka nje wamekuja tena kuingilia fani
na yao. Pia kama kuna swala la hela ambazo wanasema ni nyingi sana ambazo watalipwa, kwa sababu nimekuwa nikipekua pekua, wanasema kwamba tayari Kenya kuna madaktari 1400 ambao hawana kazi. Sasa wanauliza itakuwaje kwamba hawa wana kazi na wengine wanatolewa kutoka nchi jirani na watalipwa shilingi za Kenya 20,000 kila siku ili kuweza kufanya kazi hiyo ambayo wanafanya huko Kenya.
Basi tukiachana na hawa ya Tanzania,
naam,
moja kwa moja tuingie nchini Kenya. Usafiri mpya wa treni ambao wanasema sasa ni standard gauge umeanza hivi wiki iliyopita. Unajua kwamba walifanya jaribio la kuweza kubeba abiria kutoka Mombasa hadi Nairobi, na nimebahatika muda mfupi uliopita kuzungumza na mmoja wa maafisa wakuu wa kampuni hiyo ya inahusiana na usafiri wa treni, bwana Musheru, ambaye ni afisa wa mawasiliano katika kampuni hiyo, na nilitaka kujua kabisa atueleze yeye mwenyewe shughuli itaanza lini ya usafiri.
Manake kama unazungumzia ile reli kutoka Mombasa,
moja kuelekea
na mpaka Nairobi.
Aha,
ambayo baadaye tuliambiwa kwamba itapita Nairobi iende moja kwa moja.
Basi nimetaka kumuuliza Musheru, je, shughuli yenyewe itaanza lini rasmi?
Shughuli yenyewe rasmi itaanza mwezi wa 6 tarehe 1, kubeba watu kutoka Nairobi kwenda Mombasa na pia kutoka Mombasa kwenda Nairobi.
Na kuna jambo lingine ambalo watu wengi wanauliza, kama leri yenyewe ni single track ama ni track mbili, kwa sababu inaonekana kutakuwa na shughuli za gari la mizigo na abiria, itakuwaje, zitakuwa zinatumiaje leri?
Itakuwa ni moja, lakini on the way itakuwa na bypass na interchange. Penye gari za kubeba abiria zitakuwa zinasimama, zinangojea zingine zipite, zingine zinaendelea na safari.
Kunasemekana kwamba kuna treni aina mbili za abiria. Kuna treni moja wanasema country na ingine wanaita express, yani ya moja kwa moja. Tofauti ya hizi treni mbili ni nini?
Kuna yenye inaenda express na kuna yenye inaenda ikisimama kwa stage zote. Pia hii train itakuwa harakati zake ni kama zile zile tu za gari, sababu kuna yenye itakuwa express ikitoka Nairobi moja kwa moja mpaka na Mombasa bila kusimama mahali.
Na sasa kwa upande wa kibiashara kuna wasiwasi kidogo. Kuna wale watu wenye malori yanayobeba mizigo na kuna watu wenye mabasi yanayosafiri kwa mfano Mombasa. Imezingatiwa siku zao za baadaye itakuwaje, kwa sababu treni hakika itabeba watu wengi na inategemewa kwamba itakuwa na bei nafuu kidogo kuliko barabarani. Sasa itakuwaje kwa wafanyabiashara hao?
Karibu mizigo yote itakuwa inashukishwa Naivasha pale katika hii inakuja ya container depot. Kwa hivyo kama wewe uko na lori yako umezoea kwenda kuchukua mzigo mpaka Mombasa, sasa utaenda Mombasa, utaichukua pale Naivasha. Hii ni mradi yenye inafaidi wa Kenya wote, iwe imepitia kwenu ama haijapitia kwenu. Mwenye anatoka Kisumu anaenda Mombasa atakuwa amekatishiwa safari halfway. Kwa hivyo itakuwa half price ya venye anaenda kuchukua mzigo yake Mombasa.
Hiyo ni story ambayo tunafuatilia sana, kwa sababu serikali ya Kenya imesema tarehe 1 mwezi Juni itakuwa mtu anatapanda hiyo hiyo treni na moja kwa moja afikishwe kule anakokwenda. Na sasa tukiwa katika nchi ya Kenya bado, hebu tuangalie mengine ambayo yamejiri. Tumekuwa na story ambayo kama tumeiweka hata kwenye Facebook na kwingineko, watu wamekuwa kiangalia story hiyo kuhusu viboko katika eneo la Mpeketoni. Na sasa mwandishi wetu huko Mpeketoni ameweza kuzungumza, mwandishi wetu Salma Mohamed amezungumza na mkazi wa Mpeketoni Samuel Muchiri akitaka kujua hali halisi katika eneo hilo hivi sasa kuhusiana na viboko hao.
Tangu shirika la VOA kuweza kufika hapa katika ziwa Kenyatta kuweza kuangazia swala zima hili, mashirika mbalimbali yameweza kujitokeza na kuweza kuja kusaidia na wananchi. Nikikuregesha nyuma ni kwamba tangu kuauka kwa ziwa Kenyatta kulipatikana shimo ama borehole kando ya ziwa Kenyatta ambalo lilikuwa na maji fresh, na community ama majirani na jamii nzima kwa jumla wa eneo hili wakaweza kujitolea kuweza kuleta generator na pipe za kuweza kupiga maji wakielekeza ziwa Kenyatta. Na tunashukuru kwamba hata wanyama wameweza kurudi katika ziwa Kenyatta na msitu ulio karibu kuweza kutumia yale maji. Vile vile kuna shirika ambayo huuzia watu maji katika eneo hili, serikali ya kaunti ya Lamu imeweza kuongea na wao na wakaweza kuelekeza mifereji ya maji katika ziwa Kenyatta. wanyama wameweza kurudi, viboko wameweza kurudi, angalau wanapata maji ya kunywa, na vijana ambao wanalala hapa katika ziwa Kenyatta kuweza kupiga yale maji, manake yanapiga usiku na mchana, ni kwamba wameweza kushuhudia idadi kubwa ya wanyama ambao wanatoka katika mashamba ya watu na kuweza kurudi. Hakuna mtu aliyekuja kuelekeza jamii kwamba tunaweza fanya hili na ilile.
Ni nani huyu? Ni Samuel Muchiri ambaye ni mkazi wa eneo la Mpeketoni huko Lamu, akizungumza na Sauti ya Amerika kuhusiana na viboko, ambayo ni story ambayo tumekuwa nayo.
Tupate kitazo ni habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump atakuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi kwa mazungumzo baadaye leo yanayotarajiwa kuzungumzia mashambulizi yanayoendelea ya kukomboa mji muhimu wa kaskazini wa Mosul kutoka udhibiti wa kundi la Islamic State. Mwezi uliopita viongozi hao walizungumzia vita dhidi ya kundi hilo kwa njia ya simu, lakini mkutano wa leo ndio utakuwa wa kwanza kwao kukutana ana kwa ana. Kabla ya kuanza safari yake kuja hapa Washington, Abadi amesema kuwa alinuia kuzungumza na Trump kwanza kuhusu hatua za mwisho za kuangamiza kundi la Islamic State.
Na tukikalia hapa hapa Marekani, ni kwamba licha ya kauli za rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kukabiliana na kitisho cha nyuklia kutoka Korea Kaskazini, na bado uwezo wa sera za Marekani unaonekana kuwa sawa kama ilivyokuwa wakati wa rais wa zamani Barack Obama. Chini ya sera ya kusubiri kutumia nguvu za kijeshi ya rais Obama, Marekani ilipinga kuwasiliana na utawala wa Kim Jong Un mpaka pale ambapo angeahidi kwamba atasimamisha mpango wake wa nyuklia.
Pakistan imefungua mipaka yake yote na nchi hiyo isiyo na ufukwe wa bahari ya Afghanistan kwa wasafiri na misafara ya kibiashara mapema leo, miezi kadhaa baada ya kufungwa kutokana na madai kuwa magaidi walikuwa wanatumia ardhi ya Afghanistan kupanga mashambulizi dhidi yake. Kulingana na tangazo rasmi la serikali, waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif amesema hatua hiyo imechukuliwa kwa nia njema, akisema kuwa anatumai serikali ya Afghanistan itachukua hatua muhimu kurekebisha sababu zilizopelekea mipaka hiyo kufungwa.
Kama umesikia, kumekuwa na vituko huko nchini Kenya wikendi imepita, na ni jambo ambalo limekuwa likizungumziwa sana hasa kwenye mitandao. Jamaa mmoja kutoka huko Kisii nchini Kenya amesema kwamba anataka arudishiwe mahari.
Kisa na maana?
Anasema kwamba alimpeleka shule mkewe, akalipa pesa nyingi kweli. Na baada ya mwanamke huyu kukubali kwamba kumaliza masomo, amekuja alafu akachukuliwa na jamaa mwingine. Sasa ni bala blue, na huyu jamaa amesema yeye apendi kwanza kuzungumza na vyombo vya habari, lakini hili limemfanya afurahie atake sana. Anajulikana kama James Mayaka, na ameenda mpaka mahakamani, na ni kesi imekuwa ikiendelea kwa muda wa miaka 10. Kwa hivyo alikuwa amemuoa miaka 5, akamfundisha, akampeleka college, lakini sasa anataka pesa zake zirudishwe.
Yule mama, inaonekana maisha yake yalibadilika, sasa akawa kwamba
naam. Hebu tusikie Mayaka anasemaje.
Uwezi rishia ng'ombe alafu mwingine aende kukamua. Hiyo haiwezekani. Kenya hiyo haiwezekani.
Hiyo haiwezekani Kenya. Hiyo haiwezekani.
Naona hata kama unakubaliana na huyu mkaka. Unalisha ng'ombe,
mwingine naye anakamua. Sasa mbona wanakamulia Mayaka ng'ombe? Lakini basi.
Yeah,
basi tuachane na hao ya Mayaka. Hebu moja kwa moja tuendelee. Tanzania, kama nilivyosema, ni kwamba kuna mradi ambao utazinduliwa hivi karibuni na ambao umeongozwa ama upo kipaumbele na kuongozwa na rais, na mradi wenyewe unahusiana na barabara mpya za kisasa, barabara ambazo wanaziita bypass. Na kuna mengi mazuri ambayo yanatarajiwa katika shughuli za uchukuzi na mwendo kasi nchini Tanzania.
Na ni Benki ya Dunia ambayo imekopesha serikali ya Tanzania kiasi cha shilingi trillion 1.74 kwa ajili ya ujenzi huo wa barabara za juu ambazo zajulikana kama bypass na maflyover. Kama
na kwenye laini ya simu tunaye mtangazaji wetu kutoka Tanzania, John Jongopa, ambaye kabla hajaweza kuungana nasi, hebu tumsikie Rais Magufuli alivyosema kuhusiana na mradi huu.
Ndugu zangu wananchi wa Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla, Mradi huu wa interchange hapa Ubungo ni mkubwa na wa aina yake katika nchi yetu. Nafikiri utakuwa wa kwanza katika nchi yetu. Utahusisha ujenzi wa barabara za juu za ghorofa tatu, na utapakamilika unatarajiwa kuondoa kabisa kero ya msongamano wa magari katika eneo hili. Magari kutoka njia zote nne yatapita hapa bila kusimama, na hivyo kurahisisha sio tu huduma ya usafiri wa mwendo kasi, bali kwa watumiaji wote wa barabara katika eneo hili.
Ndio, ni kama tu anaposema Rais Magufuli kwamba hii itarahisisha usafiri katika eneo hilo. Lakini kama unajua kwamba hii inagharimu pesa kama tulivyosema.
Kweli kabisa.
Na alisemaje Rais Magufuli kuhusiana na jinsi ambavyo mkopo huu utalipwa, au kuhusu pesa hizi ambazo zitatumika?
Mradi huu utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 188.71. Kati ya fedha hizo, Benki ya Dunia itatoa takriban shilingi bilioni 186.725 kwa ajili ya usanifu, usimamizi na ujenzi wa mradi. Serikali imetoa shilingi bilioni 1.985 kwa ajili ya kushughulikia huduma zingine zitakazokuwa zimehusika.
Hakika ni mradi wa kusisimua. Umesikia kwamba ni ghorofa tatu. Rais amesema ghorofa tatu.
Kwa hivyo itachukua muda.
Itachukua muda, lakini mambo mengine yanaonekana kwamba tunaelekea njia ambayo ni mwafaka. Barabara zikiwa kama zile za China ama hapa Marekani unapoziona kule Texas, basi mambo yatakuwa
sawa. Na unajua ni miaka michache tu imepita ambapo tulikuwa na moja kule nchini Kenya ilijulikana kama Thika Road.
Basi mambo ndio hayo, lakini naona vizuri tupate sasa kibao. Kuna huyu jamaa Ben Paul. Ben Paul kutoka kule Tanzania ameangusha kibao kipya kabisa kinasema My Phone. Yani simu imeleta matata sana, lakini mwenyewe Ben Paul wacha atueleze.
Tuende kazi basi tupate kibao.
Maybe you'll wait, check my phone. 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 Pas tu combane, tu combane. Tuzane, tuzane. Tu kusema unichunguze. May I pull up when you wait? Tu combane, tu combane. May I pull on when you wait? Ulipita Twitter, DM. Ukapita Insta, DM. Ukazama in bobo. Nachati na mtoto wa kigogo. Unacho kitafuta, utakipata. Sababu na njia ya kuniacha. Ukileta mimi utapata nini? Ya go breaking my heart and I'm innocent. Kwa nini? Yeah. Baby, oh, why you take my phone?
Check my phone, yeah.
Baby, oh, why you take my phone?
Saka cut.
Baby, oh, why you take my phone? Baby, oh, why you take my phone? Pas tu kumbane, tu kumbane. May I pull up when you wait? To come on, to come on, to Susanne, 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 to
yote haya ni kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwenye Facebook, yani VOA Swahili kwenye Facebook, vile vile tuko na ninajua kuna wengi wanaotutazama live. Naona kwamba wanachangamka na kusema kwamba tuko pamoja kabisa. Naona BMJ, kuna jamaa hapa anasema jameni, usije kumsomesha mchumba utanyaganywa tu. Anasema msomeshe wengine watamchukua.
Tunazungumzia yule jamaa na yule ambaye anataka arudishwe mahali.
Mhm. Wengi sana naona wanasema haitawezekana. Na kuna kaso Songo Muhammad anasema mambo ya Washington bomba kabisa, na mimi nasema asanti. Kenneth Muhema anasema nawapata kwa njia iliyo mwafaka kabisa, na mimi nasema kwa popote ulipo endelea, tunafurahi sana.
Na kama kuna wengine ambao wamezungumzia yale masuala ambayo tulizungumzia mwanzo, kwanza kuhusu hili swala la madaktari kutoka Tanzania no. kwenda kufanya kazi nchini Kenya, ni wengi sana wamechangia hususan no. pale kwenye Facebook wakielezea hisia zao. Labda tutasoma wakati mwingine, manake swala hili naona litaendelea kwa muda.
Hakika litaendelea kwa muda, lakini hivyo ndivyo mambo yalivyo kutoka hapa Washington DC. Hatuna wasiwasi kabisa, ikiwa Jumatatu poa kabisa, tukitumai kwamba pia popote ulipo kutoka Australia, Tanzania, ukiwa Kongo, ukiwa Afrika Kusini, mambo yanaendelea kushika.
Na hata wale ambao wanatusikiliza kutoka hapa hapa Marekani, manake siku hizi tunasikika kila pembe ya dunia.
Hakika kabisa. Sasa naona wakati umewadia, naona dadangu Mkamiti Kibayasi tayari yuko kwenye studio na maswala ya filamu, masuala ya Hollywood, wasanii na usanii wao. Karibu sana Mkamiti Kibayasi.
Shukrani sana Harrison Kamau, BMJ Muridhi, hali kadhalika wewe mtazamaji unayetuangalia hivi sasa katika Facebook. Basi nilio kuandalia katika muda huu ni kwamba najua nyote mnamfahamu yule mkongwe wa filamu Harrison Ford.
Bila shaka.
Ambaye ameshaigiza filamu mbalimbali ikiwemo Air Force One na nyinginezo. Basi mwishoni mwa weekendi amepata tuzo. Hiyo tuzo inaitwa Celebrity Fight Night, ambapo hutolewa kila mwaka ni kwa ajili ya kumpa heshima ya kumbukumbu ya Muhammad Ali.
Mimi nafurahi kusikia hivyo, manake Mkamiti ulipoanza hivyo nilifikiria kwamba labda kuna msiba mkasa umetokea. Kumbe ni mambo mazuri.
Mambo mazuri.
Na unajua Mkamiti ndiye huwa host wa kile kipindi cha Zulia Jekundu. Kwa hivyo anajua mambo haya kuniliko mimi. Hebu endelea kusema.
Mambo mazuri. Amepata hiyo tuzo, ambayo hiyo tuzo lewa kila mwaka takriban miaka 19 hivi tuzo hiyo imekuwa ikitolewa, na mwanzilishi wa tuzo hiyo yeye alikuwa akiitwa Jimmy, na kama nilivyosema ni kwa ajili ya kumuenzi Muhammad Ali kutokana na ugonjwa ule wa Parkinson aliyopata, ambapo kwa mujibu wa mitandao mbalimbali ya kijamii kiwemo pia Hollywood ni kwamba alifariki kutokana na Parkinson. Basi katika usiku huo uchangishwa fedha, kukiwa na matumaini kwamba ipo siku moja itapatikana tiba kwa ajili ya ugonjwa wa Parkinson. Basi tukiacha hayo mambo ya tuzo, hali kadhalika celebrity mwingine aliyepata tuzo usiku huo alikuwa ni Stefano Ricci. Yeye ni anatoka Italy, ni mbunifu wa masuala ya fasheni. Na hali kadhalika basi tukiendelea, tukija upande huu, mimi ninasema upande wa vijana katika masuala ya Hollywood, ni kwamba Chris Brown na Rihanna, wengi wanamjua kwa jina la Riri. Basi inasemekana hivi sasa Chris ameanza kumfollow Riri katika mitandao ya Facebook na Twitter na kadhalika. Unakumbuka
yani hayo eh?
Hayo ni mambo ambayo yanapiga kasi sana hivi sasa. Kama utakumbuka siku chache zilizopita Chris alikuwa mahakamani, alipelekwa mahakamani na mpenzi wake yule wa zamani Kuruchi Tran, ambapo Kuruchi aliomba mahakama impatie agizo Chris la kuwa mbali na Kuruchi kwa muda wote kutokana na shutuma ambazo zilitambaa katika mitandao ya kijamii. Na kwa mujibu wa TMZ ni kwamba Chris aliwaambia baadhi ya watu kwamba anataka kumuua Kuruchi. Kwa hiyo Kuruchi akaamua bora apeleke swala hili mahakamani ili kuweza kupata suluhisho kamili. Basi sasa wapenzi wa watu wawili, mashabiki wa Rihanna au Riri na Chris, wanajiuliza je, watu hawa wanataka kurudiana tena? Kama utakumbuka watu hawa waliachana, lakini kuachana kwao kulikuwa kwa shida, kwani Chris aliishia kumpiga Rihanna na story ikatapakaa kila mahali. Sasa hivi wamekuwa wanafuatana katika mitandao. Basi mashabiki wanasema hey, tuwape kwanza muda kidogo, pengine ni katika hali tu ya kuzungumza, au wanataka labda kufanya kolabo labda ya muziki. Tusiende mbali sana kufikiria kwamba watu hawa wanataka kuendelea na uhusiano wa kimapenzi.
Mambo ya wasanii.
Na asante Mkamiti. Na bado tukiwa kwa maswala hayo, Mkamiti, labda umejua kwamba huyu mwanamuziki ambaye ni bingwa kabisa wa muziki aina ya rock and roll, mwanamuziki huyu Chuck Berry ameaga dunia siku mbili zimepita, na ameendelea kuombolezwa. Ni swala, ni jambo ambalo ni la kuhuzunisha, lakini alikuwa amefikia umri wa miaka 90.
Kweli kabisa, mambo ni mengi sana.
Na muziki wake ulikuwa ukipendwa sana cha kipindi.
Basi mambo ya Hollywood, na shukuru sana. Inaonekana kwamba jina Harrison lina umaarufu fulani. Kuna Harrison Ford, kuna Harrison Mini.
Harrison Kamau.
Mbona ikawa hivyo?
Itawezekana kwamba utapata tuzo hivi karibuni pia, kwa sababu labda mtangazaji yule mkali sana katika
Noma Sunday Show Man anasema moto sana.
Basi mimi niwaache hapa studio, Harrison Kamau na BMJ Muridhi. Kwa wewe mtazamaji unayotuangalia katika Facebook, basi usikose kuangalia Zulia Jekundu katika masuala mbalimbali ya wanamuziki na burudani ndani ya Hollywood.
Tunashukuru sana Mkamiti Kibayasi kwa hayo ambayo umetuletea kutoka Hollywood, na bila shaka ataendelea kufuatilia mengi kupita Zulia Jekundu.
Haya basi vijana, baadaye.
Sasa nakwambia BMJ, unasikia mambo hawa ya Hollywood. Najua muda uso mrefu na Idi Ligongo
atakuwa hapa
jaja na kutueleza mambo yanavyovuma kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu mambo ni mengi ambayo yanaendelea kuchapa vyombo vya habari kote ulimwenguni.
Bila shaka na kueleza wasikilizaji wetu kwamba sisi huwa sio radio tu, manake tuko pia kwenye televisheni na vile vile kwenye mitandao ya kijamii, na hasa ukiingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Pale hivi utaweza kuchangia au kueleza mengi ambayo uko nayo au maoni yako kuhusu jinsi ambavyo tunakuletea ripoti hizi na mengi zaidi. Kwa hivyo Idi Ligongo hivi punde atatuletea yale yanayotanda kwenye mitandao.
Jamaa hataji huyu. Ukishamtaja ndio huyu. Idi, karibu sana kwenye VOE Express.
Naona mmevaa makoti, mtafikiri ni wale madaktari wa Tanzania wanaokwenda Kenya kwenda kutibu. Bwana, sasa mimi kwenye mitandao leo mimi nataka niwatoe Mombasa, niwapeleke Nairobi, Dar es Salaam, afu na malizia Ubungo.
Kwani tunasafiri kutumia treni nini? Kutoka Mombasa tunazungumza mambo ya treni haya.
Sasa bwana, unaambiwa Tanzania sasa hivi watu badala ya Waislamu na Wakristo siku hizi wanajikuta kwamba Jumapili lazima wamsikilize mchungaji Gwajima.
Ah. Ayo yapi nayo hili?
Basi tusianze hivyo. Sasa nikianza na swala la madaktari wale 500. Ni swala ambalo limevuma sana katika mitandao mingi mbalimbali.
Na nilikuwa nimelizungumzia hapa nikasema jinsi ambavyo wanaendelea, lakini vizuri umekuja nalo sasa.
Naam, na upinzani wa swala hili upo ndani ya Kenya vile vile na upo ndani ya Tanzania kama ambavyo umegusia. Kwa hiyo ni swala ambalo limetanda kule kule. Lakini kuna swala lingine, kwa mfano nchini Tanzania kwa wiki karibu 3-4. Mkuu wa mkoa Dar es Salaam Paul Makonda amekuwa kwenye kashfa nzito sana, watu wakitaka waone vyeti vyake vya shule za sekondari, kwa sababu wanadai kwamba aliweza kugushi jina lake halisi ni Bashite Daudi, lakini jina ambalo analitumia Paul Makonda si la kwake. Ni kitu ambacho kinafanya hata mimi nianze kujiuliza, BMJ ni jina lako kweli ama Harrison Kamau? Maana yake
langu kabisa, langu ndio lile la Harrison Ford.
Nakumbuka hata Mike Sonko naye aliamua kuweka hadharani vyeti vyake. Kwa hiyo ni swala ambalo
sasa wiki iliyopita pia anabadilisha jina lake kwa sababu hizo anajulikana kama baba yao.
Wiki iliyopita sasa huyu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam aliingia kwenye kituo kimoja cha redio pale na mtutu akiwa na maskari wakiwa na silaha. Ni jambo ambalo weekend yote hii imekuwa ni gumzo kubwa sana nchini Tanzania.
Ilifanyika mwishoni mwa wiki
lakini kubwa zaidi walikuwa wanataka kujua hii leo Rais John Pombe Magufuli atafanya nini, kwa sababu kumekuwa kuna msukumo, watu wakitaka bwana huyu mkuu wa mkoa aondolewe madarakani kwa sababu elimu yake haieleweki, ina utata, kuna vitu ambavyo hajavizungumzia. Lakini vile vile kwanza kwenda mufikiria hapa tuko studio na shangaa governor wa mji ama wa jimbo anakuja na maaskari yake na mitutu. Lakini leo John Pombe Magufuli amewaacha watu wengi vinywa wazi, amesema kwamba bwana mdogo wepiga kazi. Haya mambo mengine sitaki kufanywa.
Amepuuzia
madai yote ambayo
anaendelea na kazi.
Yeah, amepuuzia. Ni kitu ambacho kwa kweli kimesikitisha watu wengi mno.
Wanasema
kwamba haiwezekani kuona rais anapuuzia, kuona mtu ambaye anatumia mamlaka vibaya ya ukuu wa mkoa akitumia maaskari wenye silaha kwenda kulazimisha habari yake binafsi itolewe kwa ajili ya kumchafua mtu ambaye anapingana naye, ambaye nilikwambia mwanzo ni Askofu Gwajima, ambaye kila Jumapili hivi huwa ana stream live kanisani kwake akimpiga madongo huyo mkuu wa mkoa. Kwa hiyo unaambiwa siku hizi watu
mambo wanasema wako na beef, wanasema hivyo
wako na beef. Kwa hiyo watu siku hizi wanagonga Insta, wanagonga Facebook kumsikiliza mchungaji Gwajima. Si Waislamu, si Wakristo.
Kwa hivyo basi ni mambo ambayo yamechukua mrengo mwingine kulingana na matarajio ya watu. Lakini ni njia nzuri ya kufungua Jumatatu, tutaona sasa yatakayojiri wiki hii. Basi inaonekana muda wetu tuliokuwa nao ndani ya VOA Express ndio huo. Nawapenda sana nikikuahidi kwamba kesho sana wakati kama huu tutakuwa na wewe hapa hapa studioni kwenye VOA Express, bila kuwasahau upande wa pili Aida Isa na mwelekezi wetu alikuwa ni nani? Ni Abishakur
Abud. Abishakur Abud. Na fundi mitambo hapa Omar Kaseko.
Na vile vile BMJ Muridhi na mimi wako Harrison Kamau kutoka Washington, na kutakia jioni njema.
Asante.